Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost je profesor Zoran Avramović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod za naš današnji razgovor, između ostalog, knjiga Ogledi iz srpske kulture i književnosti, objavljena prošle godine u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. I ova knjiga, gotovo iz naslova se i uočava, ima dva dela, jedan se odnosi na kulturu, drugi na književnost. I mi ćemo pre svega ovde danas govoriti više o književnosti, mada svakako ta dva dela se nekako ne mogu ni razdvojiti, odnosno uslovljena su međusobno. Pre svega bih zapravo na početku vas pitala, otkud interesovanje već više decenija za književnost? Vi ste objavili ranije neke knjige koje se književnosti tiču, a podsjetit ću da je i doktorska disertacija bila u vezi sa Milošem Crnjanskim, doduše politička misa o Miloša Crnjanskog i njegovo književno stvaralaštvo.
Pa na to pitanje može da se odgovori i teorijski, može i biografski.
Uh-huh. Ja mi bismo biografski.
Da, ja mislim da je nešto uvek dato i u ličnosti. Mi možemo da prođemo kroz određene socijalne sisteme, porodice, škole, krugova, prijatelja i razne institucije. Međutim, ako vi nemate u sebi jedan senzibilitet za određenu duhovnu delatnost, onda sigurno neće vam mnogo pomoći ni institucije kroz koje prolazite. Tako da ja o sebi mogu da kažem da sam još u osnovnoj školi imao strast čitanja, čija čitanje, pogotovo književnih tekstova, doživljavam na jedan poseban način. Prosto imam jedno uzbuđenje, jednu radost, osjećam vrednost reči. I to je nešto što me je privuklo čitanju, ali naravno nije me privuklo stvaranju. Tako da sam ja u polju analize ostao i to je nešto što je, kako bih rekao, to je neki dodatak o onom interesovanju koje sam isto imao davno i dugo u životu, a to je društvo, politika, sistemi upravljanja društva i tako dalje. Tako da sam ja nekako to uspeo da povežem i mislim da je to dobar prilog našoj kulturi.
Svakako je analiza uključuje jedan kreativni pristup, dakle naravno nije kao samo umetničko stvaralaštvo, ali određenu vrstu kreativnosti podrazumeva. I dakle u ovom drugom pomenutom delu, a reći ćemo naravno nešto i iz prvog, dakle odeljka kultura, a u ovom književnost između ostalog govori se o delu Vuka Karadžića, Ive Andrića, Crnjanskog, te Vladana Desnice, Cervantesa, Nikole Miloševića. Zašto je izbor ovakav? Dakle, zašto ovi pisci?
Pa, to istraživanje je poteklo iz istraživanja kulture. Ja se bavim pre svega sociologijom kulture, ali kultura se uvek mora razumeti na jedan širi način, u širem značenju ovog pojma. Dakle, kultura nije samo duhovno ili umetničko stvaralaštvo, kultura je jedan način života nacije koja oblikuje svoj pogled na svet i svoj način života. Tako da je mene prosto zaintrigiralo to pitanje šta je to što je neka okosnica srpske kulture, jer svaka kultura ima nešto što je njen temelj. Da li je on u religiji, da li je on u određenom znanju, da li je on u nekom drugom obliku stvaralaštva, to je stvar istraživanja. A pošto sam pripadnik ove kulture, pošto živim u srpskoj kulturi, tu sam odrastao, naravno da je to ono što bi se stručnim jezikom reklo epistemološka privilegija. Prosto najbolje poznajete ono društvo ili onu kulturu u kojoj živite. Tako da sam ja to pitanje sebi postavio i utvrdio blisku vezu između kulture i književnosti. Drugim rečima, utvrdio sam da srpska kultura, istorijski posmatrano, ima svoj oslonac i svoj temelj u književnosti i u, naravno, u pravoslavnoj veri. To su dva duhovna stuba srpske kulture i tako sam došao do ovih istraživanja. E sad, na ovo pitanje zašto ovi pisci, a ne drugi, pa prvo morate da napravite neki izbor. Srpska književnost i kultura ima veliki broj pisaca.
I dobro, ovo gotovo jesu naši klasici.
Da, i onda naravno meni se metodološki činilo, ili ako hoćete, napravio sam taj izbor, da oni koji su u vrhu književnosti, da oni budu reprezentirani, znači da preko njih proverim ovu svoju tezu o bliskosti kulture i književnosti, ili, ako hoćete, tezu o književno-centričnosti srpske kulture.
Upravo je to moje pitanje. Zašto je naša književnost, naša kultura književno-centrična?
Pa to može da se dokaže na više načina. Ako pogledate neku našu istoriju, istoriju srpskog naroda, i ona se razlikuje od drugih istorija, mi ćemo lako da konstatujemo da mi nismo imali neka kulturna dostignuća ili neke oblike kulture koje su postali u zapadnoj kulturi i nekim drugim kulturama. Evo, možemo odmah da kažemo, recimo, mi nismo imali renesansu, mi nismo imali prosvetiteljstvo, mi nismo imali naučno-tehničku revoluciju, nismo imali univerzitete. Univerzitet u Bolonji u 12. veku osnovan, naš je tek početkom 19. veka. I jednostavno taj pogled u prošlost vam kazuje da mi nismo imali ono što su druge kulture imale. A šta smo mi to imali? Pa mi smo imali problem zavojevača. Kroz našu istoriju uglavnom imate otpor i sukob sa stranim silama i njihovim kulturama, tu pre svega mislim na osmanski period, i mi u tom istorijskom razdoblju nismo imali izgrađene institucije. Šta smo imali? Pa imali smo pravoslavlje, religiju, manastire, i to je nešto što i danas, kad pogledate, ti manastiri su iz tog vremena, to je jedan materijalni pokazatelj, crkvena arhitektura. I s druge strane, imali smo reč, imali smo pesmu, epska, opštovna, narodna poezija je nešto što je doista karakteristično za srpsku kulturu. Recimo, nigde nemate u drugim književnosti taj čuveni deseterac. Tako da, kad jednostavno ovlaš pogledate našu društvenu i kulturnu istoriju, vidite da mi nismo imali ni institucije, ni velike stvaroce u jednom velikom razdoblju srednjeg veka. Tako da, prosto logično je da sa obnovom državnosti, kad smo ušli u 19. vek i naravno 20. mi smo ušli sa pravoslavljem i književnošću. S druge strane, to je sad dodatni argument, mi imamo, ako pogledate stvaraoce, književnike, dakle one koji su ostvarili neko književno delo bilo u kojem žanru, vi ćete vidjeti da je tu veliki broj učesnika, a s druge strane pripadnika različitih profesija. I to vam govori o jednom izraženom interesovanju za učestvovanjem u književnom životu, čitanjem, pisanjem ili analizom, kako god hoćete. Tako da su to neki pokazatelji koji vam govore da se naš pogled na svet, da to tako kažem, kao nešto što je najvažnije za svaku kulturu, naše razumevanje sveta, naše shvatanje čovjeka, njegovih potreba ili njegovog postojanja, uglavnom tumačilo ili gledalo kroz književni izraz. I mi smo tu dobili jednu, dakle, jednu u osnovi književnu sliku postojanja koja se, kažem, održala dugo, ali sa modernizacijom društva, naravno, ona je, naravno, gubila taj značaj koji imala vekovima. I nama jedino sada preostaje da zaključimo da je prosto književnost bila ona interpretacija ili prizma kroz koju smo mi tumačili i razumevali stvarnost. I to, znači, to vam je nešto što se, evo, čak i do danas, ja mislim da će se održati to u određenoj meri u budućnosti, jednostavno pesma je kod nas jedan žanr koji je raširen kao retko u kojim kulturama.
A o tim vezama kulture i književnosti, stvarnosti i književnosti govorimo i u nastavku nakon muzike. If you're a cowboy, I will trail you. You're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. In jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Nastavljamo razgovor u klubu 2. Gost nam je Zoran Avramović i evo govorimo o odnosima i vezama između književnosti i kulture. Vratit ćemo se i na izbor pisaca, nešto smo toga pomenuli, ali bih evo sad prvo pitala koliko mi možemo drugu, recimo, kulturu da posredstvom književnosti upoznamo, ako već, recimo, nemamo prilike da putujemo.
Pa dobro, evo vidite, sad...
Možemo recimo da pritojemo Cervantesa, vi se ovde bavite delom Don Kihot, naravno u drugačijem jednom smislu, ali recimo i to pitanje postavljate koliko je on španski pisac, a koliko je on svetski pisac, odnosno kad ćemo ga smatrati španskim, a kad svetskim pisacom.
Da. Ja razumijem književnost na jedan širi način. U pojam književnosti uključujem i pisca i recepciju, a ne samo tekst. Dakle, kad govorimo o književnosti, po mom razumijenju stvari, uvijek moramo da imamo u vidu ovaj trougao. Ako tako shvatimo književnost, onda ćemo lakši način odgovoriti na vaše pitanje. Mi možemo drugu kulturu da upoznamo kroz tekst, ali uvijek moramo da imamo u vidu da je to ipak jedna estetizacija, da je svrha književnog teksta lepo, da to nije saznajni tekst, ali moramo da uključimo i pisca, moramo da imamo dakle njegove stavove i naravno kako se to delo razumeva u domaćoj i u stranoj kulturi. Zašto je Cervantes uključen u ovu knjigu koja obuhvata uglavnom oglede srpskih pisaca? Veliko delo, umetničko delo, veliko književno delo je uvijek univerzalno po svojim značenjima. Bez univerzalnosti teško da bi se održalo. Kroz vekove. Cervantes mi je zanimljiv zbog dva lika, naravno, to je inače jedan od najvećih romana u evropskoj književnosti. To
početak
je mišljenje,
modernog romana. Da, da podsjetimo, 400 godina od kada je objavljen prvi tom prošle godine, ove godine 400 godina od Cervantesove smrti.
Tačno, i Cervantes i dalje stoji u vrhu evropske književnosti. Naravno, univerzalnost teme i taj njegov jezik, nevjerojatno lep jezik, ali meni je on bio zanimljiv zbog dva lika i te likove sam ja shvatio također na jedan univerzalan način. Nisu oni Španci. Mi te likove možemo da nađemo u svakom društvu, a kroz te likove zapravo mi možemo da rekonstruišemo način mišljenja o stvarnosti. Ja sam tako i razumeo Sanča Pansa i Don Kihota. Dok je Don Kihot jedan maštar, a toga imamo u svakoj kulturi, dakle, ne jedan način mišljenja koji ide više na emocije i na maštu, i ovaj drugi način mišljenja koji je zdravorazumski, koji je realan, tako da nema tih fantazija koje je nazio kod Don Kihota. Na jednom mestu kaže Sancho Pansa, kaže, ovaj moj gospodar je čas lud, čas pametan. Pa ta rečenica je nešto što doista može da se pronađe u životu svakog čovjeka. Svako od nas ponekad napravi glupost, ponekad zna naravno da bude i mudar. To se dešava i na grubom nivou, i na nacionalnom nivou, i na svetskom nivou. Tako da mi je ta univerzalnost bila tu važna, prosto da pokažem da i u srpskoj kulturi moramo da računamo sa ova dva tipa i karaktera i dva tipa mišljenja. Tako da je to, čini mi se, nešto što ne mogu da zaobiđem kada razmišljam o srpskoj kulturi.
E sada je pitanje jezika ste pomenuli i ono je takođe važno za delo Vuka Karadžića, naravno, i vi se ovde upravo time bavite. Vuk je naravno toliko snažno prisutan u našoj svesti, ali uvek kao da ga treba ponovo isticati, između ostalog zbog jezika.
Vidite, ja sam malo čas pomenuo da su dva osnovna duhovna stuba srpske kulture, istorijski posmatrano, pravoslavna vera i jezik. Kod Vuka vi imate uglavnom jezik. Jezik je ono što je supstanca srpske kulture. I zato mi je bio zanimljiv. Ta vrijednost jezika kod njega je pokazana na raznim nivoima, od rečnika, gramatike, do istorijskih spisa, etnografskih spisa. Dakle, sve što je radio bilo u jeziku. I on je dobar primjer da pokaže upravo ovo što sam rekao, da je srpska kultura tekako tesno vezana za jezik. Nije kod drugih naroda jezik supstanci. Imate nauku, imate druge forme umetnosti, od muzike, filozofiju, imate u Nemačkoj i tako dalje. Ovdje vi vidite jezik, i to narodni jezik. Dakle, ne jezik koji je zaslužan i koji se upliče u druge forme oblikovanja života, već samo kroz onaj narodni jezik, jel, koji direktno veze, i zato je Vuk bio i kritikovan kao da pojednostavljuje jezik.
Da, znamo.
Ali još jedna je stvar važna kada govorimo o njemu, to je njegova ličnost. Ja sam pomenuo da mi ličnost pisa važna.
Jel pod time podrazumevate biografski metod, kako se to u književnosti kaže? Dakle, da se znaju neke pojedinosti iz njegovog života da bi moglo njegovo delo da se tumači? Odnosno da su one važne za tumačenje.
Ja naravno ne mogu iz ove sociološke perspektive da budem protiv takvog pristupa. Ako bismo odvojili autora od dela, onda bi imali jednu zagonetku. Pa dobro, da li delo nastaje nezavisno od okolnosti, socijalno od autora. Znači, neko to stvara.
Ali je pitanje do koje mere.
I neka veza tu postoji. Sad, zavisno od pojedinačnog autora, da li on svoju biografiju estetizuje ili pravi distancu. Romano Londonu je, recimo, u dobroj meri oslovljen na patnju i život crnjanskog u Londonu. Drugi romani nisu. Tako da je to jednostavno nešto što uvek može da se uključi na više ili na više
i dobro, načina. Za Vuka Karadžića nam je to
kod Vuka specifično. Vuk je, kako bih rekao, on je jedan ogroman, jedan nevjerovatan primjer borbe za kulturne vrednosti. Taj njegov napor, njegova borba, njegovo zdravlje, kroz što je on sve prošao. Nemate bolji primjer za ličnost, koja je također deo kulture. Nema kulture bez ličnosti, nije kultura samo delo. Vi vidite da je mogućno postići jedno veliko delo samo uz određene karakteristike ličnosti. I to je on je primjer, rekao bi, borca za kulturne vrednosti. U ostalom, ako znamo da je on krenuo kao nepismen ili sa nekim skromnim religijskim obrazovanjem, otišao u Beč i postao veliko ime i srpske kulture, i ne samo srpske, ne treba drugi dokaz za tu veličinu. Dakle, pored toga što je on direktno vezivao kulturu, srpsku kulturu za srpski jezik, za jezik, ne druge elemente kulture.
Kao što su tradicija, vera, odnosno običaj, čisto da pomenem, zato što ću posle pitati nešto uveći sa tim.
Da, vi vidite da je on i kao borac za kulturne vrednosti nešto što zaslužuje svaku pohvalu.
I u ovom prvom tekstu o kulturnom i književnom identitetu vi ističete da je teško odrediti do kraja, odnosno definisati šta je kulturni identitet, pošto se neki parametri u svakoj kulturi, a i u pojedinačnoj kulturi, mogu menjati, odnosno nisu stabilni. Recimo, kao što je odnos prema veri ili odnos prema tradiciji ili odnos prema jeziku je sad možda drugačije. Dakle, kažete da postoje i objektivni i subjektivni. Subjektivni su, između ostalog, oni psihološki. Kako onda da znamo? Kako da znamo šta je tu onaj temelj koji, makar evo za srpsku kulturu, stoji, koji opet nema veze od naših subjektivnih naklonosti?
Pojam identiteta uključuje nekoliko nezaobilaznih elemenata. Na prvo mesto, kulturni identitet je nezamisliv bez jezika, bez nacionalnog jezika. Nezamisliv, on ne postoji. Zatim moramo tu da uključimo tradiciju, jer mi smo došli na ovaj svet na kome nas već čeka neka tradicija koja je oblikovana vekovima. Ovo sve što mi imamo danas kao kulturno nasljeđe, to je stvarano vekovima. Prema tome, ona je neizbježna.
Kako se odnosimo?
Zatim, tu se uključuje religija. Svi teoretičari kulture, velike teoretičari, smatraju da je religija nešto što je temelj svake kulture. Tu su forme znanja, tu su vrednosti, običaji i naravno ličnosti. Ne mogu se i one isključiti iz identiteta. Vi kad kažete Vuk, kad kažete Mokranjac, kad kažete Crnjanski, znači vi ste tu već u nekoj vezi sa sopstvenom kulturom. Ili kad kažete Puškin, Tolstoj, Dostojevski, znači to je već nešto što vas vezuje za rusku kulturu. U tom smislu ovaj pojam identiteta je neproblematizan. Ali stvar se usložnjava kada se svede na subjektivni i grupni nivo. Svako od nas ima pored ovog objektivnog identiteta i neki svoj pristup identitetu ili selekciju ovih elemenata o kojima sam govorio, tako da neko ko i pripada srpskom kulturnom identitetu može da bude ateista. Pa ne mora da drži do nekih običaja, ali ne može da se odrekne svog jezika. E, to je nešto što jednostavno moramo da imamo u vidu kada govorimo o identitetu, jer ne bismo mogli drugačije da objasnimo jednostavno individualna i grupna ponašanja. Može neko i da se odrekne svog identiteta, recimo pređe u drugu veru. Ima i toga. Tako da to su neke promene u identitetu, ali bez ovog objektivnog identiteta mi ne bismo mogli da stabilizujemo svoj svakodnevni i svoj kulturni život. Jednostavno, on nam omogućava jedno stabilno kretanje kroz komplikovanu i sve komplikovaniju stvarnost. To je nešto što vas, kako sam tu valjda napisao, stabilizuje.
E sada, bez obzira na to iz koje kulture potičemo i kakav nam je kulturni identitet, susrećemo se i sa time da ne možda pojedinci, nego čak i grupe kritikuju svoju kulturu i kritikuju svoju tradiciju, da to ne mora naravno da bude negativno, nego u pozitivnom smislu. A kako biste vi rekli, kakva je situacija kod nas što se toga tiče?
Da se dopunima...
Koliko mi imamo objektivni pogled ili objektivne kriterijume kada kritikujemo?
Da vas dopunim, kritika možda bude pozitivna i negativna. Kritika može da bude utemeljena i neutemeljena. Može da bude površna, može da bude emotivno napunjena, a može da bude i racionalna. Dakle, kada kažemo kritika, ništa precizno još nismo rekli. Ja bih na to pitanje odgovorio sa jednom razlikom upravo u smislu koji sam ovdje naznačio. Mi danas u kulturi, a toga je bilo i u prošlosti, imamo pripadnike kulture, u širem smislu reči, koji su naravno nešto kritikovali, nešto prezirali, imate i takva stanovišta, nešto im se nije dopadalo, imate naravno i pohvale, dakle imate različite poglede na kulturu, ali morali bismo da znamo o kom sektoru kulture je reč. Ja kada danas čitam takve izjave, ja uočavam da se jednostavno ono što je u jednom užem sektoru kulture podložno kritici, opravdano ili neopravdano, sve jedno, širi na celu kulturu. I to je naravno neopravdano. Mislim da je srpska kultura jedna bogata kultura i u istoriji i danas mi imamo, rekao bih, talenta za umetničko i kulturno stvaralaštvo. Odakle taj talent, to sada ne mora bude važno. I ja nisam sklon da, prihvatim one kritike koje dovode u pitanje kulturu, srpsku kulturu, iz ovog razloga, a iz drugog, jer nemoguće je prosto sporiti nešto što je u, srpskoj kulturi vredno i na međunarodnom planu. Tako da da zaključim,
prema kritikama ili kritikama da, treba biti obazriv, odnosno
da, dobro, da, naravno, to uvijek treba ispitati kakva je kritika. Uvijek treba ispitati kakva je kritika. Kakva je nje sadržaj? Možda pa te kritike možda bude pogrešna. Možda ima pogrešne činjenice. Dakle, to mi je prva stvar koju mislim da treba da uradimo. Ali ne mogu da, prihvatim osporavanja, pogotovo kulturno stvaralaštva u celini. Ima i toga, a mislim da su neki delovi kulture na evropskom i na svetskom nivou.
I čućemo nakon muzike nešto o tome može li književnost pomoći u saznavanju političkih pojava, između ostalog, i kakva je danas naša kultura u smislu internet kulture i još nekim temama.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila,
u nedelju u emisiji U prvih pet gošće je književnica i dramaturškinja Ivana Dimić.
Imamo još desetak minuta za naš današnji razgovor sa Zoranom Avramovićem, ogledi i srpske kulture i književnosti. Evo, u proteklih pola sata smo govorili pre svega o odnosu i o vezama između književnosti i kulture. Rekoh ja da ćemo nešto progovoriti o tome može li književnost pomoći u saznavanju politike ili političkih pojava, pa recimo da to ilustrujemo, pošto imam još nekoliko pitanja, i da ilustrujemo kratko na Andrićevom primjeru.
Dobro, to je također jedno aktualno pitanje, ali imajte na umu da je politika u ovom slučaju shvaćena kao opšta stvar. Ne kao borba za vlast, nego ono što se tiče građana ili stanovnika jedne države. Znači, kao opšte pitanje. Andrić je zanimljiv ako ga čitamo na jedan kulturološki način, i mi možemo u okviru tog šireg shvatanja kulture doista da nešto saznamo o političkim odnosima, odnosima vlasti, odnos kada je Austro-Ugarska ušla u Bosnu, ili odnos turske vlasti prema Srbima ili katolicima u Bosni i tako dalje. Tako da imamo, mi imamo i tu saznajnu dimenziju književnosti. Ali, ako već hoćemo da saznamo nešto o stvarnosti određenog društva, kroz književnost mi moramo uvijek da imamo na umu činjenicu da je to pre svega estetsko delo. I da to delo ima estetsku svrhu, a ne saznajnu kao jedna sociološka rasprava ili jedna književna rasprava. Ono što moramo da znamo, a da opet prihvatimo neke forme saznanja iz književnosti, je također činjenica da književnost ne računa na dokaze, kao što računa neka naučna analiza društva. Tako da, ako znamo za te ograde, mi možemo dosta toga da saznamo o političkim pojavama ili uopšte o jednom političkom vremenu, i književnost je tu, naravno, dragocen izvor. Ali, s druge strane, možda se i pretera. U vreme ratova u Bosni bilo je čak i političara strani koji su smatrali da treba da se obaveste o Bosni preko Andrića, pre svega preko Andrićevih dela. Tako da ne možemo da prosto zaobiđemo ovu saznajnu funkciju književnosti, ali nemojmo da preterujemo.
O tome mogu čitaoci u vašoj knjizi Čiji je književnik i njegovo delo više, odnosno i o primjeru Vladana Desnice. Sada kad smo pominjali sve vreme, odnosno kad govorimo o tom uticaju odnosu književnosti i kulture, a kako vi kažete, književnost je samo jedan deo kulture, kako danas vidite, recimo, razvoj naših studija? Danas imamo studije kulture, a zapravo kao da su ovakvi načini istraživanja veze između kulture i književnosti postojali i od ranije.
U našoj tradiciji da, mislim da recimo i u ruskoj tradiciji. Ja sam bio u njihovom muzeju književnosti, tu ćete vidjeti filozofe i književnike, dakle, to se ne odvaja.
Hoću reći, ranije je bilo jezik i književnost, makar što se filoloških studija tiče, a danas smo dobili i studije kulture, ne samo na Filološkom fakultetu, recimo u Beogradu, nego i na drugim univerzitetima.
Radi se o tome da je ovaj pojam kulture takav da ima jednu i širinu i on se i sužava, ali u svakom slučaju ako su pojmovi ili definicije pojmova ono što nam usmerava i praktično ponašanje, onda ćemo onate u kulturu uključiti i svakodnevni život. I sad ono što se dešava u dnevnom životu, recimo to kako smo mi obučeni, kako stanujemo, kako se hranimo, jel, pa do velikih pitanja postojanja smisla života. Tako da tu možete da uključite sve forme života. U osnovu Špengler i tako razumeva kulturu. Kod njega je novac deo kulture, politika, umjetnost. Dakle, sve to on obuhvata pojmom kulture. I naravno, kako kažete studije kulture, šta to sad studiramo? Studiramo svakodnevnu kulturu ili neki sektor kulture, ali ja mislim da neki fundamentalni studij kulture mora da se utemelji u jeziku i u tradiciji.
I vrlo kratko bih samo skrenula pažnju kad govorimo o ovako širokom fenomenu kulture i na internet kulturu. Vi ovdje pominjete internet kulturu i to ne baš u pozitivnom smislu.
Pa dozvolite da izrazim svoj strah i pred budućnošću internet kulture. To jeste jedna tehnološka inovacija koja je nezaobilazna. Mi moramo danas da živimo u internet civilizaciji, ali to pokazuju istraživanja, ali dovoljno je i svakodnevno iskustvo da nam kaže kako se u internet kulturi u dobroj meri, dubokoj meri menjaju neke kulturne potrebe, neki senzibiliteti i neki način razumevanja sveta. Jednostavno, internet nas s jedne strane usamljuje, vezuje nas za ove posrednike, a s druge strane menja naše potrebe. Danas, kada vidite da svako treće ili četvrto dete ili mladi čovjek nosi slušalice po ulici i mobilni, prosto vidite da je to nešto što je deo njihove ličnosti. Također, mislim da internet ugrožava i ovu kulturu čitanja. Po prirodi stvari, ne zato što internet to hoće, nego jednostavno on vam nameće jedan stil života koji prosto ne računa puno na mir i na čitanje. Čitanje opet zahteva jedan poseban dnevni život ili jedno razdoblje, a ovdje imate situaciju da se provede nekoliko sati, 5-6 sati, možda i više. I naravno, vi ne možete da imate isti odnos prema književnosti, pre svega, ali mislim onda da se menja i kultura u cjelini. U osnovnom, Eko na jednom mjestu lepo kaže, on se pita, da li može Ana Karenjina da se čita na internetu? Pa, pokušajte da čitate, vidjet ćete imate mnogo zvrjanja.
Kakva će postati kultura čitanja, o tome nekom drugom prilikom. Evo, razgovarali smo sa profesorom Zoranom Avramovićem o njegovoj novoj knjizi, odnosno najnovijoj Ogledi srpske kulture i književnosti, i pred kraju smo emisije, samo da kažemo slušalcima, još jednu knjigu pripremate.
Pa to je nastavak ovih interesovanja. Ja sam ovdje govorio, odnosno istraživao neke elemente srpske kulture sa stanovišta književnosti, a u ovoj knjizi se bavim identitetom, odnosno tim pripadništvom, i naravno jednim posljednim čitanjem Andrića, to je upravo ovo što sam pomenuo, to su ta kulturna značenja, ili bolje reći multikulturna, ili te kulturne razlike u Bosni. I to je, ja mislim da ako neko to studira, bolje da to čita nego neke studije.
To će biti u izdanju Lagune. Hvala vam na gostovanju, a ima ekipe koja je realizovala emisiju. Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.